aș dori pentru seara aceasta, dacă aveți Bibliile la îndemână, să deschidem împreună la Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 17 în continuare. Iată, dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire și s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lecomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Ne uităm la textul acesta și putem observa împreună că se face distinția încă de la început, la primele versete pe care le-am citit, între viața de odinioară și viața nouă pe care o avem în Domnul Iisus Hristos. Să nu mai trăiți cum trăiați odinioară, cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor. Și începe această descriere a minții întunecate din pricina păcatului. Începe această descriere a vieții de păcat. Ce este păcatul? Ce este, sau mai bine zis, unde duce această cale a păcatului? La prima vedere, oamenii consideră că dacă merg pe această cale, o cale largă, o cale permisivă, o cale pe care au dreptul să facă orice doresc, oamenii dacă merg pe această cale consideră că sunt fericiți. Dar de fapt, această cale a păcatului conduce din ce în ce mai mult la mari și multe strâmtorări. Atâția oameni care merg pe calea aceasta o dovedesc și arată cu viețile lor, arată cât de păguboasă este calea aceasta a păcatului. Cât de păguboasă este calea aceasta a păgânismului, așa cum o descrie Apostolul Pavel aici. în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, să nu-L cunoști pe Dumnezeu, este o dovadă de minte întunecată, este dovadă de îngustime a înțelegerii lucrurilor eterne. Să nu-L cunoști pe Dumnezeu, să mergi doar crezând că dacă ești fericit pe moment, aici și acum este totul. Așa cum spuneam, calea aceasta în aparență permisivă și care îți dă dreptul să faci orice, cum gândesc unii, calea aceasta duce încetul cu încetul la o mare și mare îngustime și într-un final, într-o mare înfundătură. Dacă este să luăm ca exemplu un om care are un viciu sau mai multe, un astfel de om este strâmturat din punct de vedere financiar, pentru că acel viciu sau acele vicii îl costă foarte mult. Este strâmturat din punct de vedere financiar. Este limitat. Pentru că, în aparență, libertatea pe care o dă înfăptuirea acestor păcate, de fapt, aduce mari și multe limitări în viața lui. Mai târziu, un astfel de om va plăti scump cu sănătatea lui, va plăti scump cu un caracter urât, va plăti scump cu lipsa părtășiei cu Dumnezeu. Așadar, viața trăită departe de Dumnezeu, în deșertăciunea gândurilor, așa cum le spune apostolul aici, viața aceasta străină de Dumnezeu este o viață păguboasă, o cale care se îngustează din ce în ce mai mult pe măsură ce omul merge pe ea. Spuneam, este subliniată această distincție între cele două căi în textul acesta și nu numai în textul acesta. Biblia vorbește foarte clar de cele două căi. Dacă ne referim la calea pe care Domnul ne-a chemat să mergem, calea aceasta îngustă, așa cum Domnul Iisus proclamă, îngustă este calea care duce la viață. Putem vorbi doar de aceia care au luat hotărârea să-L urmeze pe Domnul Iisus. Putem vorbi doar de aceia care au făcut legământ cu Domnul Iisus pe baza jertfei Lui de la cruce. Putem vorbi doar de aceia care și-au mărturisit păcatul. Aceștia au pornit pe calea îngustă și aș dori ca în minutele care ne stau înainte să ne putem focaliza pe ceea ce înseamnă a fi ucenic al Domnului Iisus. Noi cei care am hotărât să-L urmăm pe Domnul, avem poruncă din partea Domnului Iisus să facem ucenici și să învățăm tot ce ne-a poruncit El. Aceasta este porunca lăsată de Domnul Iisus în Matei 28, versetul 19, în continuare. Ne uităm la Domnul Iisus cum și-a început lucrarea printre oameni și înțelegem că Domnul Iisus a ales din marea mulțime care venea după El, a ales pe cei 12. La un moment dat, Biblia vorbește despre 70 de ucenici. În altă parte vorbește de mult mai mulți. Dar Domnul a ales un cerc restrâns. Și în cercul acesta restrâns nu au încăput mai mult de 12 ucenici. S-a ocupat atât de mult de aceștia, încât fiecare dintre ei i-a transmis acele principii dumnezeiești ale dragostei divine. să ierte necondiționat, să întoarcă și celălalt obraz, să manifeste bunătate. El însuși a fost un exemplu, în timp ce le vorbea, a transmis fiecărui ucenic aceste deprinderi. Stăteau toți în grădina cu măslin, în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu. Mergeau împreună în diferite lucrări, acele minuni făcute de Domnul Iisus, au fost în permanență cu Domnul. Dacă facem un exercițiu de imaginație și ne gândim că au stat în permanență cu Domnul Iisus, odinioară îi spunea unuia dintre ei, vino după mine. Cuvântul acesta, vino după mine, a însemnat mult mai mult decât a merge la un program de adunare. A însemnat mult mai mult decât a abandona slujba și de a merge în lucrare cu Domnul de dimineață până seara. A însemnat a fi împreună cu Domnul Iisus. Au trebuit să lase totul. Au trebuit să-și lase slujbele, serviciile, absolut tot ce-i lega de viața de dinainte. Și au mers împreună cu Domnul Iisus. Câtă binecuvântare au avut fiecare dintre ei când au stat cu Domnul zi de zi, seară de seară, pe oriunde mergeau, cât de mult au fost transformată viața fiecăruia dintre ei în privința aceasta. Este un verset care sună cam așa în Sfânta Scriptură. Cel ce practică voia lui Dumnezeu va ajunge să cunoască. Să cunoască voia lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu, să cunoască principiile lui Dumnezeu, să-L înțeleagă în viața lui însuși. Doar cel ce practică voia lui Dumnezeu, nu doar acela care aude, nu acela care doar primește o informație dintr-o parte sau dintr-alta, nu acela care ascultă o predică frumoasă de altfel, ci acela care practică voia lui Dumnezeu, acela care își propune ca de dimineață și până seara să fie plăcut lui Dumnezeu. În câteva cuvinte aș dori să zugrăvesc un tablou și întrebarea pe care am pus-o eu aici sună cam așa. Cum arată ucenicul Domnului Iisus? Ucenicul Domnului Iisus, cum arată sau cum ar trebui să arate? Din punct de vedere spiritual, bineînțeles. Ucenicul Domnului Iisus îl are în centrul vieții sale pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Ca Domn, ca acela care guvernează viața lui în toate detaliile. Ucenicul Domnului Iisus trăiește prin credință. Ucenicul Domnului Iisus duce o luptă bună, o luptă pentru bine, pentru că mulți oameni din jurul nostru duc și ei lupte. Dar unii promovează răul prin luptele lor. Ucenicul Domnului Iisus este chemat să ducă această luptă pentru a promova binele, pentru a promova dragostea lui Dumnezeu, pentru a promova iubirea lui Dumnezeu de oameni. Ucenicul Domnului Iisus are o viață de biruință. Ucenicul Domnului Iisus are o viață de bucurie. Ucenicul Domnului Iisus are priorități foarte clare. Practică în viața lui voia lui Dumnezeu. ucenicul Domnului Iisus aduce roadă, știe să administreze bunurile materiale. Ucenicul Domnului Iisus este acela care împlinește întreg cuvântul lui Dumnezeu. Este acela care, așa cum s-a văzut și se vede din tabloul citit, din textul citit din Efeseni, este acela care dorește să fie pe frecvența lui Dumnezeu, să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Este într-adevăr o luptă pentru fiecare dintre noi. Este o luptă atunci când începem ziua, de exemplu. Trebuie să ne luptăm această luptă bună a credinței ca la început de zi să am împărtășie cu Domnul, să dau toate acele piedici la o parte, toate acele urgențe care apar. Și spunem noi, de data aceasta nu am avut ce să fac. A fost o urgență așa de mare. Este o luptă. Să avem disciplina aceasta bine întipărită în sufletele noastre, în programul nostru, în viețile noastre. Să ducem această luptă bună a credinței. Trebuie să mă lupt să am părtășie cu Domnul. Să caut să dau în fiecare zi toate piedicile la o parte. Aș puncta și câteva beneficii ale uceniciei pentru cel care a hotărât să fie ucenic al Domnului Iisus, pentru creștinul care a hotărât să fie ucenic al Domnului Iisus. Câteva beneficii. Maturizare spirituală. Cei de lângă mine vor vedea și vor dori și ei să fie creștini. Apoi, oamenii vor fi evangelizați în felul acesta, pentru că își vor pune întrebări și vor vedea distinția cu privire la felul vieții din trecut și felul vieții din prezent. Apoi se vor produce schimbări la nivel de societate. Oamenii care ne vor privi vor vedea acest bine, aceste schimbări la nivel de cultură. Dacă eu promovez o astfel de viață, dacă celălalt frate de lângă mine va face de asemenea la fel, și vom fi din ce în ce mai mulți care trăim creștinismul în felul acesta, se vor face schimbări la nivel de cultură. Oamenii vor înțelege că acesta este standardul, acesta este nivelul de moralitate în România, pentru că suntem cetățenii acestei țări. Oamenii nu vor mai trăi viața cu ușurătate, ci vor înțelege că după standardele lui Dumnezeu trebuie să trăim. Pentru că vor vedea în jurul lor repere frumoase, repere care strălucesc. Vedeți dumneavoastră o lumină, cât de mic ar fi, într-o cameră perfect întunecată, fără ferestre. Poate că nu există așa ceva, dar cineva poate că a dus o lumină într-un subsol. Cât de mic ar fi lumina aceea? Întunericul dispare. Chiar dacă lumina este mică, chiar dacă raza aceea luminoasă este palidă, după un timp te vei obișnui cu intensitatea aceea mică a luminii și poți spune că întunericul a dispărut. Dar dacă lumina este mai mare prin datorită faptului că noi suntem mai mulți și fiind mai mulți, lumina crește, lumina este mai puternică în intensitate. De bună seamă că oamenii vor vedea mai bine ce însemnează să fii creștin. Găsim în Cuvântul lui Dumnezeu și acele pasaje care vorbesc despre roada pe care creștinul o aduce datorită faptului că a hotărât să fie ucenic al lui Hristos. Din acel pasaj din Galateni, unde vorbește despre roada Duhului Sfânt, aș dori să spun câteva cuvinte despre bunătate. Este o trăsătură de caracter pe care Dumnezeu dorește să o avem fiecare dintre noi. Mai întâi de toate, El a fost bun cu noi. El a fost bun cu noi pentru că nu ne-a tăiat firul vieții atunci când eram străini de viața lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu. El a fost bun cu noi atunci când ne-a ieșit înainte prin faptul că l-a dat pe Domnul Iisus ca jertfă pentru păcatul nostru, pentru vinovăția noastră. El a fost bun cu noi prin faptul că nu ne-a lăsat să rătăcim pe calea păcatului, ci ne-a convins. Ne-a convins într-un fel sau în altul. Dumnezeu, așa ne spune Biblia, că vorbește când într-un fel, când într-altul. Mie, Dumnezeu mi-a vorbit, prin limbajul dragostei. M-am conjurat cu atâta dragoste încât m-am întors cu fața către El și i-am mulțumit că nu m-a lăsat să merg pe calea păcatului. Când El a hotărât și a pus stop în dreptul meu vieții de păcat, m-am conjurat cu atâta dragoste și mi-a arătat dragostea Lui. Pentru alții, limbajul lui Dumnezeu este un pic mai sever și Dumnezeu vorbește puțin mai aspru și îi oprește prin diferite modalități dramatice uneori. Și atunci este manifestată dragostea lui Dumnezeu pentru că a intervenit în viața unui astfel de om și l-a oprit de pe calea păcatului. Bunătatea lui Dumnezeu este manifestată în primul rând față de noi. Și El dorește ca și noi să avem bunătate unii față de ceilalți. Aș dori să ne uităm la două exemple puse față în față în privința aceasta a bunătății. Exemple pe care Biblia ni le arată. Exemple din Vechiul Testament. Cât de mult s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu față de Saul, primul împărat al lui Israel. Să nu existe niciodată în istorie un împărat în fruntea acestui popor și Saul să fie primul. Este o dovadă extraordinară de bunătate din partea lui Dumnezeu față de un astfel de om. Și Saul merge cu credincioșie o bucată de vreme înaintea lui Dumnezeu. Dar la un moment dat, Saul abandonează această credincioșie și rămâne cu o formă de evlavie. Rămâne doar cu poza din exterior. Și îi spune lui Samuel, profetul, vină cu mine în fața poporului și binecuvântează-mă. Vină cu mine în fața poporului ca oamenii să vadă că Dumnezeu este cu mine. Chiar dacă Duhul lui Dumnezeu plecase de la el. Un om care a primit atâta bunătate din partea lui Dumnezeu. A ales calea fățărniciei. A ales calea idolatriei. Măcar că în exterior dorea să pozeze bine. Dorea să fie după lege. Acest om a ales calea păcatului și, așa cum spuneam la început, calea aceasta largă a păcatului l-a condus încetul cu încetul într-o mare înfundătură. Până într-acolo încât el însuși a cerut să-i fie curmată viața în acea bătălie. Ne uităm la un alt om al lui Dumnezeu, contemporan cu Saul, David, care a fost aproape de Saul, la un moment dat a fost la curtea împărătească și observăm cum omul acesta de asemenea a avut ochii deschiși să vadă bunătatea lui Dumnezeu. A avut ochii deschiși și putem observa în mulțimea psalmilor pe care i-a scris, cum aduce laudă lui Dumnezeu. Putem observa cum David îi mulțumește lui Dumnezeu pentru marea și minunata lui bunătate. Putem observa cum David este acela care vede bunătatea lui Dumnezeu și este recunoscător. Și această bunătate a lui Dumnezeu, David o manifestă și față de cei de lângă el. Ne amintim de situațiile acelea, două situații, în care Saul nu își arăta bunătatea față de David, din contră își arăta răutatea. Și îl urmărea pe David și dorea să-l omoare. Din ce cauză? Din cauza că era invidios. Din cauza că nu mai dorea să fie prin preajmă. Îi dorea moartea ca nu cumva să ia locul la tron. Și îl vedem pe David. Îl putem observa pe David cum manifestă bunătate. La un moment dat îl găsește pe Saul dormind și are toate posibilitățile. Are toată conjunctura creată. Ba chiar unul din cei care îl însoțeau i-a spus cuvântul care putea să-l determine să ia viața lui Saul. I-a spus, Domnul îl dă în mâinile tale. Când cineva, un frate de lângă tine, îl bagă pe Dumnezeu în discuție, cumva, balanța este înclinată. Și hotărârea este gata să fie luată. Dar observăm la David, în această conjunctură, cum spune, nu, eu astăzi vreau să împlinesc voia lui Dumnezeu. Eu astăzi vreau să manifest bunătate față de omul acesta, care arată răutate față de mine. Ce trăsătură dumnezeiască! Ce caracter nobil! În inima acestui credincios care a trăit odinioară în vechiul legământ, care a trăit odinioară după lege. După lege, David avea tot dreptul să facă gestul acela. Ba, mai mult, nu el trebuia să facă gestul, trebuia să-i dea permisiunea fratelui de lângă el să facă lucrul acesta. Și totuși nu, s-a împotrivit. David a manifestat bunătate și nu odată, ci de două ori. Parcă scena este trasă la Indigo. Parcă scena este în același fel. David arată bunătate față de Saul, față de cel care arăta răutate față de el. Aș dori să privim la aspectul acesta al uceniciei și să luăm în serios poruncile care ne sunt date în Noul Testament. Găsim atâtea și atâtea porunci. Doar dacă dorim să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu, care este da și amin, este neschimbător. Cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește să trecem de la o viață de creștini care trăiesc cu superficialitate, care trăiesc viața într-un mod căldicel, cum vorbește Apocalipsa. Să trecem de la o astfel de viață, să trecem la acea stare de ucenicie care în toate detaliile îl onorează pe Domnul, în toate detaliile vieții noastre. Să luăm toată acea listă cu roada Duhului și să ne dorim să fie valabilă în viața noastră. Și dacă observăm că ceva nu este, nu corespunde în viața noastră cu ce scrie acolo, să aducem lucrul acela în rugăciune înaintea Domnului și să dorim ca El să facă schimbarea. Am dorit să aduc înaintea dumneavoastră aceste câteva gânduri. Domnul să lucreze ca fiecare dintre noi să ne întoarcem cu fața către Domnul, cu fața către Scriptura pe care o avem la îndemână. Să nu lăsăm necitită, dar mai mult decât atât, să nu lăsăm să nu lăsăm fără viață în dreptul nostru. Să prindă viață în dreptul nostru, prin acele trăsături frumoase de caracter pe care Domnul vrea să le avem fiecare dintre noi în inima și în sufletul nostru. Mă voi opri aici. Domnul să binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Amin.